بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أباسينلار assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan dinimizni hammasini ifoda etadigan bir xislat haqida, ya'ni nasihat haqida suhbat boshlagan edik. Bugun inshaalloh yana shu mavzuni davom ettiramiz. Bu nasihat mavzusi xuddi din kabi cheksiz desak bo'ladi. Yoki din islom o'zining bag'riga olgan, o'zi mujassam etgan ma'nolar qanchalik ko'p, qanchalik cheksiz bo'lsa, u haqda qancha gapirsangiz ham tugamaydigan darajada shunday ko'p mo'l ko'l bo'lsa, nasihat mavzusi ham shunday desak bo'ladi. Lekin iloji boricha biz so'zlarni qisqartirishga harakat qilamiz. Mana shu nasihat mavzusida boshqa manbalarga ham ko'z yugurtirib qidirib, biz al-mavzu'atu shamiladan An-Nasiha degan bir risolaga ko'zimiz tushdi. Bu risolani muallifi Islom Mansur Abdulhamid degan inson Jami'atul Azhar Usuliddin kulliyasidan bu kishi mana shu risolani taqdim qilgan yozgan ekanlar. Mana shu risola asosida bugun suhbat o'tkazsak. Chunki biz nasihat mavzusini gapirib turib, o'zimizga ham bir nazar solishni lozim deb bildik. Va men o'ylab, ko'z oldimga keltirib, o'zimizni holatimiz, atrofimiz, jamiyat muhitimizni biroz mulohaza qilib, shu savolga javob qidirgan bo'lib, shu risolani topdim. Nazarimda bu juda ham bir ayni muddao risolaga o'xshadi va bizni bugungi holatimizga muvofiq tarzda bizni qo'yayotgan savolimizga javobdik. Muallif yozadilarki, halul ummati yawm illa man rahimallohu wal qu'udu anin nasiha. Bugungi kunda ummatning holati Alloh rahim qilgani undan mustasno, barchasi nasihatni tark qilgan. Nasihatdan qo'lni yuvib o'tirib olgan. Ma'a anna al-asl fil ummati al-islamiyyah an-nush wa at-tanasuh. Lekin aslida islom ummatining ustidagi vazifa nush va tanosuh edi. Shunga qaramasdan bu ish tark qilingan dedilar. Fa inna zalika yakadu yakunu al-yawma mafqudan. Bu nasihat, nusuh, tanosuh, xolislik va nasihat buning ma'nosini keng ekanligini ko'rib o'tdik. Bu narsa bugungi kunda oramizdan yo'qolgan holatda, ya'ni yo'qolishga yaqin qolgan, hayotimizning zarurati hisoblangan narsalar ustida bu narsa ko'zga ko'rinmasligi, uzoq ketib qolishligi tufayli ko'pgina musibatlarga biz duchor bo'lyapmiz deydi. Bu hayotning zarurati, dindan ko'zlangan maqsad hifzuddin, an-nasl, ya'ni islomning oldiga qo'ygan maqsadlari 5 ta tamoyil, 5 ta narsani himoyasidan iborat. Hifzuddin va nasl va nafs va aql va mol. Bu islom kelishidan ko'zlangan maqsad odamlarning e'tiqodini, dinini saqlash, himoya qilish, nasli nasabini himoya qilish va insonning jonini himoya qilish, ya'ni yashash haqqi deb qo'yishadi. Bu insonning aqlini himoya qilish, aqli tafakkurini muhofaza qilish va insonning molini himoya qilish. Mana shu 5 ta maqsad bo'ladi islomdan ko'zlangan. Shu narsa eng zaruriy narsalar sanaladi inson hayotida. Islomdan tashqaridagi falsafalarda ham, boshqa ta'limotlarda ham buni aksini ko'rish mumkin. Ya'ni ular ham mana shu narsaga da'vo qilishadi. Ya'ni shu narsalar daxlsiz bo'lish kerak, saqlanish kerak degan va hokazo. Musulmonlar o'zaro bir-birlarga munosabatlarda mana shu zaruratlar ustida ham nasihatlashish va bir-birlariga xolis bo'lish amallari nihoyatda nochor ahvolda ekanligini bu kishi yozib, oqibatda musulmonlar afradan va shu'uban va duvalan, ya'ni shaxs sifatida va xalq millat sifatida va davlatlar sifatida ham izzatni yo'qotgan. Ya'ni izzat, shon-u sharaf, ta'sir, qudrat bu narsa yo'qolgan deydilar va ular ko'p o'rinda dushmanlariga mag'lub bo'lganlar. Mana shu 5 ta zarurat narsani ham dushmanlarga ko'pincha berib qo'ygan holatda bo'ladilar. Buning sababi nasihat haqqini ado etmaslik. Shuning uchun bugungi mavzuyimizni biz nasihat haqqini ado etaylik deb atasak to'g'ri o'rinli bo'lsa kerak, Alloh alam. Yana davom etib aytadilarki, bugungi kunda hayotning hamma tabaqalarida nasihatni rad etish holati ham ko'zga tashlanadi. Ya'ni nasihatni qabul qilmaslik, nasihatni rad etish bu jamiyatni hamma tabaqasida ko'rinadi. Laysa mahsuran fi tabaqatin muayyana. Bir aniq tabaqaga bu cheklanmagan. Biz o'zimizni o'zimiz aldamaylik dedilar. Fala naqdu anfusana naqul in hada al-ayb al-yawm fil hakim aw fil alam. Endi bu hokimlarda shunaqa yoki olimlarda shunaqa yoki falonchida shunaqa demaylik. Walakin hada al-ayb mavjudun fil jami'. Bu hammada bor ayb bugun. Bidun istisna. Yuqori yu quyiga qarab istisnosiz hamma yerda bu ayb bor. Mavjudun inda ba'd al-ulama, ba'zi olimlarda bor, ba'zi doi da'vatchilarda bor, mujtahidlarda bor va hokazo. Eng asosiysi tepadan boshlab bor, ya'ni xalqni, jamiyatni ustida turadiganlarda bor, quyini gapirmasangiz ham bo'laveradi. Fa najidu anna al-muallim masalan yastasqilu an yusahhiha at-talibu lahu khata'an. Masalan, muallim o'zining talibi, shogirdi tomonidan xatosini to'g'rilab qo'yishni og'ir oladi, ko'tara olmaydi. Yoki ergashuvchilar o'zlarining raislarini, rahbarlarini xatosini to'g'rilab qo'yish ancha mushkul ish sanaladi. Bu ancha haqiqatdan yiroq sanaladi. Bunga imkoniyat berilmaydi. Walizalika naqul innal ummat al-yawm la zalat ta'uddu nusha naw'an min al-istifzaz aw hattan lil-makan. Shuning uchun odamlar, musulmon ummati shunday tushunchaga borib qolganki, nasihatni inson qadrini yerga urish deb tushunib qolgan. Uni kamsitish deb o'rganib qolishdi ko'p odamlar. Unga quloq solish juda ham qiyin bo'lib qolgan. Odamlar nasihat bilan g'ibatni aralashtirib yuborishdi. Ya'ni tushunishdi. Nasihat qilganini sharmanda qilyapti, ayblayapti, qoralayapti, xunuk qilib ko'rsatyapti deydigan bo'lishdi va nasihat qilingan o'rinni g'ibat qilyapti, ig'vo qilyapti, fitna qilyapti degan tomonga o'tishgan, shunday tushunib qolindi. Holbuki aslida o'shanday kamsitish harom, g'ibat qilish harom. Bu narsa ma'lum narsa, ammo buni ajrata bilish kerak. Harom ish bo'lyaptimi, farz ish bo'lyaptimi, vojib ish bo'lyaptimi? Bu narsani ajratmaslikning oqibati mana shunday yomon holatga olib keladi. Holbuki islomda bor narsa, ya'ni aybni gapirish, kamchilikni gapirish yoki tanqid qilish. Hadis ulamolarida masalan bu juda ham rivojlangan. Hadis olimlari, muhaddislar jarh va ta'dil degan alohida ilm ishlab chiqishgan, fan yo'nalish bu. Bunda hadisni rivoyat qilayotgan odamni shaxsini tekshirishadi. Kamchiliklarini tekshirishadi, ayblarini ochib tashlashadi. Shunday qilib o'sha hadis tiniqlanadi. Sahih hadis, hasan hadis, zaif hadis qatdan kelib chiqdi. O'sha shaxsdan kelib chiqdi. Ko'pincha shaxsga bog'liq bo'ladi. Ya'ni shaxsning xulqi, yurish-turishi, o'zini tutishi, odamlar o'rtasidagi uning holati, o'rni va hatto uni zehni zakovati, bu narsalar zikr qilingan. Ya'ni shu agar dabt tom bo'lmasa, u odamning hadisi sahih darajasidan tushib ketadi, hasanga tushadi. Ya'ni shu roviy o'zini o'qiganlarini yaxshi eslab qolmagan yoki qo'lda yozib qolmagan, unda doim tayyor emas, qo'lida mavjud emas. Shunday, lekin o'zi yaxshi odam, halol, pokiza, ilmli va xulqi adolatida shubha yo'q, ammo xotirasida gap bor. Buni ochiq aytilgan, yozilgan ulamolar, lekin buni hech kim g'ibat demagan. Uning tabiatida mavjud bo'lgan narsa uni hadisiga ta'sir qiladi. Bu bor narsa qadimdan. Lekin shu yerda ham xatolik qiladiganlar borki, jarh ta'dir qilaman deb ig'vo fitnaga o'tib, qasos oladigan, o'ch olish uchun, alamini olish uchun mana shu usuldan foydalanadigan olimlar ichida shunaqalar ham bo'lishgan. Ya'ni kamchilik nuqson. Ammo bu bilan bu ilm yo'qolib ketmaydi va bu ilm bilan shug'ullanayotgan odamlar ig'vogar, fitnachi bo'lmaydi. Nasihat qiluvchini deydi muallif hatto dushman tutish holatlar uchraydi. Najidu anna kaseeran min al-jama'at al-islamiyya qad ta'uddu man yansahunaha a'da'an laha. Ko'pgina islom jamoalari o'zlarini tanqid qilganlari dushman tutishadi o'zlariga. Ya'ni ularning kamchiliklarini boshqa jamoadagilar gapirsa yoki jamoasidan tashqarida bo'lganlar gapirsa, uni dushman deb bilishadi o'zlariga. Ahyanan a'da'an lil-islam. Gohida islomni ham dushman deb boshladi. Sababi nima? Sababi ularni tanqid qilib qo'ydi. Ularning kamchiligini gapirib qo'ydi. Shunga o'ziga dushman, hatto dinga ham dushman qilib yuborishadi. Demak, noto'g'ri narsa. Ammal afrod faghalibuna yara an man yansahuhu aw yastaziku alayhi hasidan lahu aw haqidan alayhi. Alohida shaxslar esa bir nasihat qiluvchini bilsa, endi nasihatni ham har xil shakli bor, unga o'rni keladi. Ya'ni nasihat deganda biz ko'pincha yuzma yuz nasihat qilish kerak deb tushunamizda. Bu bizning sodda tushunchamizdan. Nasihat bu xolislik degani. Siz oldingizga kelib turib xolis bo'ladimi? Narroqqa borib noxolis bo'lib yursa maylimi? Unda ikki yuzlamachilik bo'ladi-ku. Siz oldingizda xolis bo'lib, u orqangizdan deydi-yu, oldida orqasida deydi. Oldingizda xolis bo'lsa, g'oyibda ham xolis bo'lish kerak edi. Biz oldimizda xolis bo'lganini birna deymiz-da, narroqda xolis bo'lsa ig'vo qildi deymiz. Fitna qildi, g'ibat qildi deyiladi. Ammo afrod, alohida shaxslar esa o'sha nasihat qilgan odam, ya'ni xolislik bilan fikr bildirgan odamni hasidan deymiz. Hasidan lahu, hasad qilyapti unga deb aytamiz. Yoki haqidan alayhi, unga bir alami bor ekan, g'arazi bor ekan de, o'shani chiqarib gapiryapti deb tushunamiz deydilar. Bu narsa noto'g'ri. Aslida nosih bu omonat-ku, nusx bu omonat-ku. Xolis bo'lish omonat-ku. Biz uni o'tgan safarda aytdik suhbatda. Ya'ni al-mustashar mu'taman. Maslahat berayotgan odam omonatdor. Nasihat qilayotgan odam ham omonatdor. Ya'ni birovning haqqi bor unda, o'sha haqqini berish kerak. O'sha omonatga xiyonat qilmagan bo'ladi. Lekin bermasa-chi, xafa bo'lib qoladi, achchiq chiqib ketadi. To'g'ri, xafa qilmasdan, achchig'ini, g'azabini ketirmasdan chiroyli qilib yetkazish kerak. Lekin umuman bor-e, nima qildim menga? Undan ko'ra, ha, yaxshisiz, yaxshisiz qilib yurganim yaxshi desa, bu omonatga xiyonat qilgan bo'ladi. Ya'ni munofiqlikka o'xshagan ish bo'ladi. Xolis bo'la olmagan bo'ladi. Endi shu xolislik, ya'ni omonatdorlik bu nasihlik, nasuh nasihat bu omonat bu. Sizdagi xolislik, xolis fikringiz bormi? Xolis mavqifingiz bormi? Bu omonat, o'sha birodaringizning haqqi. Uni demak berish kerak. Lekin bu narsani to'g'ri qabul qilmaslik oqibatida haliga ahvol kelib chiqadi. Ammo ba'zan haqiqatan ham odamlarning ichida noxolislari bor, g'arazgo'ylari bor, niyati buzuqlari bor. U niyati buzuqlik bilan gapiradiganlar ham bor. Nasihat qilyapman deb, tanqid qilyapman deb hammasini mag'zavani to'kadiganlar ham bo'ladi. Axloqlarini ag'darib sochib tashlaydiganlar, hammasini sastib o'rganadiganlar ham bo'ladi. Lekin ular iza ja'atil qara'inul vodiha illa iza ja'at. Uning qarinalari bo'ladi. Ya'ni yonverida o'shani maqsadiga dalolat qilib turadigan belgilari bo'ladi. U ajralib qoladi. O'zi xolis bilan noxolisni ajratib olsa bo'ladi. Nimadan desa, qarinasidan. Arab tilida qarinasi deydi. O'zbek tilida belgilari bo'ladi. O'sha belgilari bilinib turadi o'zi uni nima maqsadda gapirayotganini. Masalan, musulmonlar haqida gapiradigan ba'zilar bo'ladi-ku. O'zini juda aql, aqlli va rivojlangan, taraqqiy topgan, fahmlidir. Va bemalol musulmonlarning ustiga otaveradi toshlarni, mag'zavalarni ag'daraveradi. Hamdisi tanqid deydi. Xolis tanqid, lekin uning xolis emasligi uning qarinasidan ma'lum. Ya'ni alomatlari bor, o'zining buzuqligi bor uni. Masalan, o'zi fahsh ish bilan shug'ullangan bo'lsa, astag'firulloh, musulmonlarning ayollarini yoki qizlarini ustida gapni ko'paytiraveradi. Bular undoq qiladur, bundoq qiladur deb. Ya'ni bu yerda uni ham bir tarjimai holiga, hayotiga qarasangiz, ancha narsalar chiqadi. Lekin inson o'zining tabiatidan kelib turib harakat qiladi yoki gapiradi. Demak, qarinasidan ma'lum bo'ladi o'zi. Lekin biz uning qarinasida o'shanday bir adovatni topmasak, uni doim o'sha narsalarni kavlab, musulmonlarga yomonlik qilib yuradigan odam deb tanilmagan bo'lsa, uni tanqidini, uni mulohazasini, ya'ni islom tilida aytsak, nima ekan uni qaysi amalini? Nasihatini, rahmat. Bizda shu nasihat hammasini o'z ichiga oladi, tanqidni ham oladi shuning ichiga. Uni biz to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Agar uni qarinalarini topmasak, uni hujjatini isbotlab bo'yniga qo'yib qo'ya olmaydigan bo'lsak, u xolis gapirayotgan odam sifatida qabul qilaverish kerak. Al-i'tirofu bil axto ijmalan ma'a adami al-i'tirof bi ahadiha. Yana bizning oramizda bor uchraydigan kamchiliklar shuki, xatolarni umumiy tarzda tan olamiz. Lekin yakka holatda alohida-alohida xatolarni esa tan olmaslikka harakat qilinadi. Adam taqabbuli munaqashatiha. Bir muayyan misollarni ishni ustida muhokama qilib, keling bo'lmasam shuni to'g'rilaylik. Qanaqa ekan, xato bormi? Haqiqatan menda xato o'tgan bo'lsa, qani shuni bir to'g'rilaylik deyish o'rniga umumiy tarzda hayda xato bo'ladi, deya hamma joyda ham. Ish bor joyda xato bor. Odam borki xatokor. Endi bo'lib turadi degan narsa bu umumiy tarzda xatoni tan olish, lekin mufassal tarzga o'tmaslik. Ya'ni ha, bir mavhum xato bor, lekin aniq bir xato yo'q degan ma'no keladi. Yana nasihatni silliq tarzda rad etish ko'rinishlari deb nomlasak bo'ladi bu bo'limni. Najidu kathiran minan nas yaqulu nahnu lasna bima'sumin. Ko'p odamlar shunaqa deydi. Ya'ni biz endi ma'sum emasmiz. Ma'sum degani xato va gunohdan pokiza zotlar, payg'ambarlar va farishtalar. Biz endi ma'sum emasmiz. Hammamizda xato bor. Shunaqa deb, shunday gaplar uchrab qoladi. Biroq kamroq xato qiladi, biroq ko'proq xato qiladi. Endi hammada bor xato degan iboralar uchraydi. Shu narsalarni keltirib, biz hech kim ma'sum emasmiz deydi. Va yana bunga javob aytamizki, deydilar, lam yaddai ahadun annaka malak hatta taqula ana bashar. Siz farishtasiz degan birov sizga. Hech bir gunohingiz yo'q, kamchiligingiz yo'q. Yoki birov sizni payg'ambar deganmi hech bir zamonda? Toki siz aytsangizki, biz ham ma'sum emasmiz endi desangiz. Bu gapingizga hojat yo'q. Birov sizni farishta deyotgan yo'q, birov sizni payg'ambar deyotgan yo'qki, siz biz endi ma'sum emasmiz deb o'zingizga bunday so'zni aytsangiz, deyapti. Yo'q, odamsiz. Odammisiz? Bo'ldi, uni ma'lum. Ya'ni odamda xato bor degan so'zni aytmasangiz ham mayli, aytmay qo'ya qoling degani bo'ladi. Ya'ni u hammaga ma'lumki, odamsiz, biz ham hamma odam demoqchi bo'ladi. Qala kathirun minan nas hada al-kalam wa fi muhawalati litajahul al-akhta. Xatolarni unutish, o'zini bilmaganga solish, o'zini tashqarida olib qolishga harakat bo'ladi bu. Va difa' anha va ilbasiha thawb as-sawab. O'sha xatoni himoya qilish va unga savob kiyimini kiygazish, ya'ni savob sod bilan to'g'rilik degan, to'g'rilik kiyimini kiygazishga harakat qilamiz. Ha, endi unaqaday, bunaqaday deb aylantirib uni oppoq bo'lishga harakat qilinadi. Va binaan alayhi naqul hada al-i'tirof al-mubham bi annaka bashar. Endi bu mubham mavhumi e'tirof. Ha, endi bor degan mavhumi e'tirof la yusminu va la yug'ni min jun. Bu hech narsa qilib bermaydi, foydasi yo'q. Buna qilib yashab bo'lmaydi. Buna qilib islomni olib yurib bo'lmaydi. Foydasi yo'q. Buni o'zini yoqib yoqib tashlash. Va la yanfa'una fi qalil va la kasir. Na az na ko'p bizga foyda bermaydi bu narsa deydilar. Ma lam yatba'u shuja'atun ala taqabbuli munaqashati hadhihi al-akhta. Madomiki bu xatolarni tan olib, munoqasha qilib, muhokama qilib tuzatishga kirishish uchun jur'at topmasang, jur'at kerak, jasorat kerak, shijoat kerak. Odam o'zini xatosini topishga shijoat kerak. Ko'p odamda shu shijoat yo'q. Qo'rqoqlik bor. Buning aksi shijoatning aksi nima? Qo'rqoqlik. Nasihat bilan qoralashni aralashtirib yuborish bu niyati buzuqlikdan kelib chiqishi haqida gapirdik. Odamlar nasihatni qilaman deb yomon maqsadlarni ko'zlaydiganlar, bular munofiqlar. Endi g'iybat bilan nasihat orasidagi farq haqida gapiradilarki, g'iybat bilan nasihatni nimaga aralashtirib yuboriladi? Chunki o'rtasida mushtarak narsa bor. Nasihat bilan g'iybatni o'xshab ketadigan joyi bor. O'shaning uchun odamlar aralashtirib oladi. Qani o'zingizlar aytinglarchi, nima joyi bor? Xafa bo'lish, aybini aytish. Ichingizda bormi g'iybatni ta'rifi nima edi? Zikruka akhoka bima yakrahu. Birodaringni u yomon ko'radigan sifat bilan zikr qilishing. Xuddi shu narsa nasihatda ham bor-da, to'g'rimi? Nasihatni nima uchun qilasiz? Unda bir ayb bor. Kamchilik, xato bor. Shuni ko'rganingizda shuni gapirasiz. Ho, yuziga, ho, vaziyat taqozosi bilan narroqdan gapirasiz. Ba'zan shunaqa bo'ladi. Oldida gapira olmaysiz, o'ziga ayta olmaysiz. lekin boshqa joyda kimgadir aytib o'sha orqali ayttirasiz. Bu ham zikruka ahoka bo'ladi. Birodaringni u yomon ko'radigan, yoqtirmaydigan narsa bilan eslashing bo'ladi. Shu jihatdan nasihat bilan g'iybatni bir-biriga o'xshab ketadigan nuqtasi borligi uchun odamlar buni g'iybatga yo'yib yuboradi. Ba'zida yoki ba'zan yoki ko'proq. وقال النووي في الأذكار الغيبة ذكر المرء بما يكره سواء كان ذلك في بدن الشخص إمام النووي نين غيبة حق دائد كان لربو ديما براونا خاون الشخص دا تنس دا بغن كامشلك ياكي دين دا بغن كامشلك نيا دنيا سدا نفس دا خلق دا ياكي خلق دا يارتلش دا ياكي مال دا بالس دا عيال دا خزمات دا كيم دا حركات دا yoki yuzini burishtirishida yoki yuzini ochiq chehrali bo'lishida va g'ayr zalik undan boshqa bunga taalluqli bo'lgan ko'pgina narsalarda o'shani aybini gapirish, xo uni lafz bilan bo'lsin, xo ishora yoki ramz bilan bo'lsin, g'iybatga kiradi. Ya'ni ko'z bilan ishora qilish, til bilan ishora qilish yoki qo'l bilan ishora qilish, bular g'iybatga kiradi. Endi g'iybat bilan modomiki nasihatni ko'pincha aralashtirib yuborlar ekan, g'iybat qachon joiz bo'ladi degan masalani eslab o'tish darkor. Bu kishi ham shuni keltirgan. Qachon joiz bo'ladi? 6 ta o'rinda g'iybat joiz bo'ladi. Qisqa-qisqa, birinchisi zulm ko'rgan odam. Zulm ko'rganda sultonga, qoziga yoki shunday bir maqom martabasi bor odamga palonchidan zulm ko'rdim deb gapiradi. Shunda albatta u eshitsa xursand bo'lmaydi, xafa bo'ladi. Ikkinchisi istig'osa ala tag'yir al-munkar, bir munkar ishni o'zgartirish uchun yordam so'rashda, to'g'ri yo'lga burib qo'yishda boshqaga murojaat qilish. Mana shunda ham shu zikr qilish kerak uni aybini. Fayqulu liman yarju qudratahu, kimdir uning ustidan qudrati bor yoki ta'siri bor yoki gapini oladi. Bu deylik sulton, qozi bo'lish shart emas. Oddiy odam bo'lsa ham siz gapirsangiz bo'lmaydi, boshqa odam gapirsa bo'ladi. O'shanga zikr qilishingiz fazjurhu anhu, shuni ishdan qaytarib qo'ying, aytib qo'ying degan so'z aytiladi. Bu ham g'iybat, lekin joiz g'iybat. Muboh g'iybat, bu harom emas. As-salisu al-istifta bi an yaqula li-mufti, muftidan bir fatvo so'rash, ya'ni menga falonchi zulm qildi, mana shunday yomon ish qildi, nima qilib yo'li qanaqa bo'ladi deb so'rashda shunday birovni zikri bo'ladi. 4-chisi tahzirul muslimin minash shar, musulmonlarni yomonlikdan ogohlantirish. Birov yomon ish bo'layotgan bo'lsa, o'shani ogohlantirib qo'yish. Va bu vazalika min wujuh minha, buni bir qancha turlari bor. Shu turlardan biri jarhul majruhina minar ruvat, roviylardan bo'lganlarni shunday jarh qilish, uni aybini ochish. Ba'zilar yolg'on hadislarni to'qigan, ba'zilar juda yolg'onchi bo'lmasa ham xayoliga kelgan narsani gapirib yurgan, qasddan to'qimasa ham aralash qurlash qilib gapirib yuravergan, o'shalarni aniqlash kerak edi. Bo'lmasa bu ummatni dini bu. Dinga kirib ketadi buzuq holatlar, buzuq kalimalar, noto'g'ri narsalar. U odamlarni zikr qilib, palonchi manaqa qilgan, pistonchi manaqa manaqa deb aytishlar. Bu demak tahzirul musliminga kiradi. Bu vazalika jaizun bil ijma' bal wajibun sawnan li shari'a. Bu ish ijmoi ummat bilan joiz sanaladi, balki vojib sanaladi. Shariatni himoya qilish uchun bu narsa vojib, farz. 5-inchisi an yakuna mujahiran bi fisqi, o'zining fisqi bilan, gunohi bilan yoki bid'ati bilan oshkora ma'lum odam bo'lsa, ochiq oydin gunoh qiladigan, ochiq oydin bid'at ishni qiladigan bo'lsa, uni ham zikri ochiq oydin bo'ladi. 6-inchisi at-ta'rif, tanishtirish, ya'ni shunday bir laqabi bor, o'sha laqabini aytmasa odamlar tanimaydi. Shunda ham iloji boricha laqabini aytmasdan gapirish kerak. Tanishtirish boshqa iloji bo'lsa, lekin iloji bo'lmasa, odam tanimasa, keyin shunda joiz bo'ladi. Ammo o'shanda ham tanaqqus, ya'ni kamsitish, ustidan kulish ma'nosida bo'lsa harom bo'ladi. Mana shu deydilar va bihaza ta'lamu anna hadhihi al-halat as-sitt hiya an-nasiha. Mana shu 6 narsa nasihat fikradi shular. Mana shu narsani qilmasa nasihat haqqini bajo qilmagan bo'ladi odam. Endi bu narsani qaysi birindir odam to'g'ri kelib qolsa o'zi, uni tushunmasa, xafa bo'lsa nasihatni yoqtirmagan bo'ladi. Nasihat yoqtirmaslik sabablari. Nima uchun biz nasihatni yoqtirmaymiz deydi muallif. Ali ibn Abi Talibdan bo'lgan bir rivoyat. An-nabiy sallallohu alayhi vasallam taraqahu va Fatimata. Bir kuni payg'ambar alayhisalom u kishini uylarini taqillatib uyg'otdilar Ali bilan Fatimani. Ala tusallun dedilar. Namoz o'qimaysizlarmi dedilar. Qaysi namozga uyg'otdilar? Tahajjudga. Faqultu dedilar. Alini o'zlari rivoyat qilibdilar. Ya Rasululloh, innama anfusuna biyadillah. Endi bizning jonimiz Allohning qo'lida, ey Rasululloh deb javob qildilar Ali. Eshikning orqasida. Fa iza sha'a an yab'athana ba'athna. Agar Alloh xohlasa uyg'otsa turamiz. Alloh o'zi uyg'otsa turamiz dedilar. Fan sarafa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhisalom qaytib ketdilar. Hina qultu lahu zalika. Men shu gapni gapirgandan keyin qaytib ketdilar. Keyin eshitdim keta turib gapirayotgan gaplarini yadribu faqizahu sonlarga urib turib o'zlari va yaqul va kana al insanu aksara shay'in jadala. Inson bir eng ko'p talashadigan mavjudotdi deb Allohning oyatidan va kana al insanu aksara shay'in jadala. Jadal talashish, tortishish, bahslashish, nizolashishga ham ketadi. Ya'ni o'zini haqligini isbotlayman deb noo'rin ravishda tortishish jadal bo'ladi. Hazrat Ali roziyallohu anhu o'zlarini qilgan ishlarini gapiryaptilar. Bu ham xatoni e'tirof etishni bir ko'rinishi, bir misoli. Ya'ni bu kishi maqtanib gapirayotgan yo'q, astag'firulloh. Ba'zilar maqtanadi, nohaq o'rinda mot qilib qo'yganini gapirib, xursand bo'ladi, mot qildim, boplab qo'ydim, o'chirib qo'ydim, jim qilib qo'ydim. Va hokazo va hokazo. Lekin bu yerda u kishi o'zlarini qilgan kamchiliklarini, xatolarini e'tirof qilgan holda aytdilar. Men shunday qilib aytib qo'yuvdim. Rasululloh mana shunday javob qildilar. Bu hadisni sharhida Hofiz ibn Hajar aytadilar: "Annal inson tobi'a ala difa' an nafsi." Inson zoti nafsini, o'zini himoya qilish tabiatida yaralgan. Uning tabiatiga bu qo'shib qo'yilgan. Uni Alloh qo'shib qo'ygan. Uni xarakter deydilar. Tabiat deydilar, xulq deydilar. Insonning xulqida, xarakterida, tabiatida bor o'zini o'zi himoya qilish. So'z bilan ham, ish bilan ham, fe'l harakat bilan ham. Odamzod o'ziga yoqmagan narsadan, ya'ni himoya qiladi. Wannahu yanbaghi lahu an yujahida nafsa. Bu narsani eslashdan murod inson o'zi nafsiga qarshi jihad qilish kerak. Ya'ni shu narsa bor ekan, inson ekanmizdi degan gapimiz bor-ku. Insonmizdi endi, odammizdi, odam bolasidi. Endi bu narsa tuzatmaymizdi, ketaveradi. Endi shunaqamizdi degan ma'noda bo'lsa xato, mumkin emas. Lekin odam bolasi xatokor, lekin tuzatishimiz kerak degan ma'noda bo'lsa to'g'ri. Jihad qilish kerak o'zini nafsiga qarshi. Yaqbala nasihata, nasihatni qabul qilish kerak. Agar u vojib o'rnida bo'lmasa ham, ya'ni ba'zan sizga nasihat qilinganda vojib ishni qilmaganingizga nasihat qiladi. Harom ishni bilmay qilib qo'yganingizda nasihat qiladi. Lekin vojib bo'lmagan ishni qilmayotganingizda shuni qilmaysizmi deb nasihat qilsa, xo'p bo'ladi deb qo'yish kerak, qabul qilib qo'yish kerak ekan. Ya'ni bu vojib emas-ku bu, deb talashish kerak emas. Yaxshi emas ya'ni. Ba'zan nasihat qilayotgan odam o'rinsiz nasihat qilayotgan bo'lishi ham mumkin, hikmatsiz. Lekin Allohning shariatidan gapirayotganini hurmat qilib siz xo'p deb qo'ying, bo'yingizga ilinib qolmaydi. Shu farz bo'lib qolmaydi sizga. Qarz bo'lib qolmaydi sizga. Xo'p, inshaalloh deng, bo'ldi. Palonni ko'p, istonku, namuncha buni yozib qo'yibdimi, farz qilib qo'yibdimi, u gaplar ortiqcha. Agar farz bo'lmasa ham nasihatni qabul qilsangiz yaxshi. Ya'ni bu navbatda sizga navbat kelib turibdi. Ertasiga yo birozdan keyin u navbat keladi. Siz o'zingiz navbatingizda bunaqani ko'rsatsangiz, u ham sizdan shuni o'rganadi, u ham shunaqani ko'rsatadi. Shunaqa qilib o'rtada nasihat sarson oyog'im tegida qolib ketadi nasihat bechora bo'lib. Astag'firulloh. Bu degani biz o'zimiz bechora bo'lib qolgan bo'lamiz. Xudo asrasin. Chunki bu din islomdan kelib chiqayotgan narsalar. Mayli vojib bo'lmasa ham xo'p bo'ladi, rahmat deb qo'ying. Agar himmat qilsangiz, tilingizga shakar deb qo'ying. Himmat qilsangiz rahmat sizga Allohning dinidan gapirib nasihat qilganingiz uchun Alloh sizga ajr bersin deb qo'ying. Ichingizda qilmayman deb turgan bo'lsangiz ham qilmang mayli. Qilmasangiz qiling. Lekin biroq rahmat desangiz savob olasiz. nasihatni hurmat qilgan bo'lasiz, dinni hurmat qilgan bo'lasiz. Al inson bi tabiatihi yuhibbul madh va yakrahu dam. Odam bolasi shunaqa tabiatan maqtovni yaxshi ko'radi. Yomonlash, qoralash yomon ko'radi. Shuning uchun o'zini himoya qiladi. Sababi shu. Nasihat nima uchun qabul qilmaymiz desa, sababi shu. Maqtovni yaxshi ko'ramiz, yomonlaganni yomon ko'ramiz. Shundan nasihatni qabul qilmaymiz ko'pincha. Ya'ni ko'p odam shunday. Wal khata'u makruhun fitratan. Xato bu o'zi fitratdan, tabiatan makruh narsa. Qabul qilinmaydigan, odam e'tirof etishni xohlamaydigan narsa. Fa kulli inson bi fitratihi. Har bir odam xato qilishni yomon ko'radi o'zi fitratdan. Va yuhibbu an yusiba daiman. Doimo to'g'ri ish qilgan bo'lib chiqishni yaxshi ko'radi. To'g'ri yurish yaxshi ko'radi, to'g'ri ish qilishi, gaplari ham to'g'ri, ishlari ham to'g'ri, yo'llari ham to'g'ri deb tanilishni yaxshi ko'radi. Xato ketayotgan bo'lsa ham uni to'g'ri deb turish kerak. Shuni yaxshi ko'radi. Lekin hamma to'g'rilikka erisha olmaydi, muvaffaq bo'la olmaydi, oson emas. Yordamchi kerak, bir-birini tirgash kerak odam, bir-birini qo'ldan tortish kerak. Lekin to'g'ri yo'lga chiqadi. Lekin inson o'zicha osonlik bilan to'g'ri bo'lib qolishni xohlagani uchun, shuni yaxshi ko'rgani uchun o'shani xatosini gapirsa, yaxshi ko'rmaydi, qabul qilmaydi deydilar. Endi xatodan qochib bo'ladi. Walakin madama annal xato maktubun alal inson la muhala. Modomiki xato insonga yozilgan bu, qochib bo'lmaydi. Xato qilmay iloji yo'q. Xato qilmasangiz siz farishta bo'lib qolasiz. Xato qilmasangiz uchishingiz kerak. Endi qanot chiqarib qanot kerak bo'ladi. Yer torlik qilib qoladi, osmonga chiqish kerak. Bulutga minish kerak. Hammada xato bor, xato qilmasa bo'lmaydi. La muhalata. Chunki buni payg'ambar aytib qo'yganlar. Nima deganlar? Kullu ibn odam xato va xayrul xatoina tawwabun. Har bir odam bolasi xatokordir. Va xatokorlarning yaxshisi esa tavba qiluvchilardir. Hammada xato bor. Iloji yo'q. Yo'q. Unaqa edi, bunaqa edi degan gap bilan battar uni mag'zavasi chiqib ketadi. Suyi chiqib ketadi. Bo'lmaydi, sassig'i chiqib ketadi. To'xtash kerak, xatoni aytildimi? Ha degan yaxshi. Xo'p, inshaalloh tuzatamiz. Fama dumta la yumkinu an tanfakka anil xato, modomiki san xatodan uzilmas ekansan, xatodan ajralib butunlay bexato odam bo'la olmas ekansan, fa innal mu'min yufaddil an yukashifa bil xato. An mu'min odam, iymoni bor odam o'sha xatoni hozir topishga harakat qiladi, shuni yaxshi ko'radi, shuni afzal, yaxshi deb biladi. Mu'min odam shunaqa deb biladi. Va yubayyin lahu, unga hozir tushuntirilishini istaydi. Fa hada ahabbu ilayhi min as-sukut. Bu odam sukut bekitilib ketishdan ko'ra ochilganini yaxshi ko'radi. Allazi takunu 'uqubatuhu su'an 'alayhi fi dunya wal akhirah. Ushnaqa xato bo'ladiki, uning oqibati yomon bo'ladi shu dunyoda ham, oxiratda ham. Mu'min odam buni oqibatini biladi. Qayoqqa qarab ketayotganiga aql yetadi. Bugun yopilib oppo bo'lgan bilan ertaga ochilib, xudo asrasin, na'udzubillah, astagfirulloh, uqubatidan qo'rqadi. Shuning uchun u odam tez darhol tuzatishga harakat qiladi. Shuni ochilishga ishtiyoqmand bo'ladi. Innahu yadri anna thammata i'tirofan. U biladiki e'tirof etiladigan kun bor. Oxirat kunida u e'tirof etiladi. Iloji yo'q. Inkor etib bo'lmaydi. Yo'q, u bu deb yoqib-yoqib tashlab bo'lmaydi. Xato ochiladi. Bu dunyoda agar tuzalmagan bo'lsa, oxiratda ochiladi. Kichkinami, kattami, undan ko'ra bu dunyoda tuzatilib olingani yaxshi. Agar odamlar shuni sezayotgan bo'lsa, odamlar ko'rayotgan, odamlar ko'rmayotgan qancha xatolarimiz bor o'zi, a? Qani o'zimiz bilamiz xatolarimizni. Endi uni odam ko'rmayotgani uchun o'zimizga bu, lekin odamlar ko'rayotgan, sezayotgan bo'lsa, uni tuzatib olganimiz yaxshi. Wal munafiqun, munafiqlar, mushriklar, kofirlar esa bularning hammalari o'zlarining xatolarini qiyomat kuni majburan tan oladilar. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum va aydihim va arjuluhum bima kanu ya'malun. Ukunda ularning tillari, qo'llari, oyoqlari ular qilgan ishlarini aytib guvohlik beradilar degan Alloh. Ular majbur bo'lib tan olishadi, munofiqlar, kofirlar, mushriklar. Ammo mu'minlar esa ixtiyorlar bilan tan olishadi bu dunyoda va ular tuzatishadi. Mu'min odam o'zining xatosini shu dunyoda tuzatadi. Va u shuning uchun uni aytilishini, ochiq gapirilishini istaydi. Undan xafa bo'lmaydi. lekin misol keltiryaptilarki, ikkita odam bor. Ikkita odam, ikkalasi ham nuqsonli odam, misol. Kilahuma naqis. Chunki ikkalasi ham bashar, odam bolasi. Masalan, bunda ham bir nuqson, bunda ham bir nuqson, ikkalasida bir xil nuqson bor. Lakin ash-shaxsul avval musir. Birinchi shaxs doimiy xatosida davom etadi. La ya'tarifu bin naqs, o'zida kamchilik borligini tan olmaydi, e'tirof qilmaydi. E'tirof qilishni istamaydi. Bilsa ham ichida ko'rinib turibdi, bilinib turibdi, xato qilyapti, noto'g'ri ish qilyapti, lekin tan olmaydi. Yo'q. Balni yunkiruhum, inkor qiladi. Yo'q, unaqa emas. Bunaqa. Uning o'zining ta'birlari bor, o'zining tafsirlari bor, o'zini tushuntiradigan yo'llar bor, tushuntirib beradi u sizga. Illo tan olmaydi. Aw ya'rifuhu walakinahu la ya'tarif. Yo bilmaydi yo biladi. U ham bu ham bor. Biladigani ham bor, bilmaydigani ham bor. Bilib turib qaysar bo'lib yuraveradigan ham bor. Wala hatta amama nafsi, hatto o'zini oldida ham inkor qiladi. O'ziga o'zi ham yolg'on gapiradi. U birovga-ku yolg'on gapiradi. Birovni oldida-ku tan olmaydi, inkor qilib tashlaydi. Lekin hatto ba'zisi bor, o'zini u ham aldashga harakat qiladi. Yuvalitu nafsahu va doiman yad'al kamal. O'zicha men butunman deb o'ylaydi. O'zini aldaydi bu odam, hatto boshqalar tugul. Menda hamma narsa yetarlik-ku o'zi. Shuni gapiga muhtoj emanman men. Yo'q, muhtoj emasman. O'zi bilaman buni. Yo'q, menga uni hojat, men kamal, ya'ni o'sha nuqtada yetuklik, kamolot da'vo qiladi o'ziga. Fa hada shaxsu 'indahu naqsun min jihatayn. Bu odamda endi ikkita kamchilik bor. Al-jihatul ula, birinchisi naqsul fitri, o'zi mavjud bor kamchiligida. Hali ikkita odamda ham barobar kamchilikni bittasi bor kamchilik. Avvaldan mavjud bo'lgan. Val-jihatus saniyatu israruhu alal xato. Ikkinchi kamchiligi, nuqsoni o'sha xatosida davom etayotganligi va uni e'tirof qilmasligi. O'zini oldida yoki odamdan oldida. Amma shaxsul oxir, fa indahu naqsul fitri, ana ikkinchi shaxs esa unda o'sha kamchilik bor, u ham shu nuqsoni bor, ayiblar yoki kamchiliklar bor, fitridir, o'zi avvaldan bor, bashar insonning jihatidan. Lakinnahu ya'rifu hadha an-naqs. Lekin bu odam shu kamchilikni biladi o'zi. Va ya'tarif, va e'tirof qiladi, tan oladi. Menda shunaqa kamchilik bor. Men shunaqa ishlarni qila olmadim. Men shunaqa joyini topa olmadim. Men shuni yoki epla olmayman, men shuni qila olmayapman. Yoki men shunaqa xatoim bor, men aybim bor. Shuni to'g'rilashga men harakat qilaman. Harakat qiladi u. Intiladi, o'rganadi, eshitadi, mashq qiladi, harakat qiladi muolajasiga. Fa hala la shakka akmal va a'zam. Bu odam komil odam. Eng komilroq, yetukroq odam, butunroq odam bu odam. Chunki uning nuqsoni faqat bir jihatdan xolos. Va asli Alloh tomonidan berilgan nuqson bu. Va lahu fil muqabil hal, shu nuqsonning muqobilida kamolot bor bu odamda. Komillik bor, yetuklik bor. U nima? Buni oti nima? Buni oti yuqoriroqda bir marta aytib o'tdik. Qani sizlar bir o'ylab ko'ringlar. Otini nima deymiz shuni? Shu odam o'zini xatosini tan olib, bor menda xatoim deb turishi bu odam komillik, lekin shu xislatni otini bir narsa deylar ekan. Yaxshilik, yana kim nima deydi? Xolislik, to'g'ri. Yana ham aniqroq ismi. Tavba qiluvchi, hop, yana ham aniqroq ismi. Yaqinlashyapsizlar. Kamtarlik, hop, yana ham. Shijoat. Shijoat degani qo'rqmaslik degani. O'sha xatosi bor. Xatosini tan olmaydigan odam qo'rqoq odam ekan. U odam mana shu nuqtada qo'rqoq. Boshqa nuqtalarda ham qo'rqoq bo'ladi o'sha odam. Jasorat ko'rsatilishi kerak bo'lgan o'rinlardan o'sha odamni topmaysiz. Shijoat, jasorat, botirlik, pahlavonlikni namoyish qiladigan o'rinda o'sha odam ko'rmaysiz. Chunki u odam o'zinda o'ziga kuch yetmadi. O'zining aybini tan olishga kuch kerak unga. Shuning otini shijoat deylar. Va huwa shijoatu val qudratu ala al-i'tirof. Bu nasihatdan qo'rqishga olib keladi, ya'ni ayblardan, kamchiliklardan qo'rqish, o'zini doimo bejirim olib yurish go'yoki, yasama bejirimlik. Tazda kelishgan butun zohirdan but butun qilib o'zini ushlab yurish, lekin u har lahzada qulab tushib ketishib qolishi mumkin, sinib qolishi mumkin. O'shandan u doim qo'rqib yuradi. Qo'rqoqlik bor u insonda. Alloh asrasin. Nasihat eshitishni inson kamsitish deb biladi. Ya'udduna an-nusha naw'an min at-tanaqqus. La yasru illa min hasid aw haqid. Va minhum man yakhafu min an-nusha illa anna baytahu min zujaj. Ya'ni odamlardan shundaylari borki, uyi yoki turgan joyi xuddi bir nozik shishadan yasalganday deb o'ylaydi. Va annahu urdatun lil fadiha fi ayyi waqt. Xohlagan paytda, har lahzada u astag'firullah sharmanda bo'lib qolishga yoki qulab tushishga, parchalanib ketishga ro'bara turgan odam bo'ladi. Shundan u qo'rqadi deydilar. Fa huwa in kana hokiman, masalan, u agar u hokim bo'lsa, ya'ni podshoh bo'lsa, u prezident bo'lsa, uning qo'rquvi haqiqatan katta bo'ladi. Cho'pdan ham qo'rqadi u. Chunki uni hamma yog'i ayib, hamma yog'i nuqsonga botib ketgan endi. Birontasini ham tan olish kerak emas. Shunaqamiz yashamaydi, u o'ylaydi shunday. Bu qo'rqoqlik. Ayiblarni tan oladigan podshohlar ham bo'ladi-yu o'z dunyoda. Ularda shunga jur'at topgan bo'ladi shular va o'sha narsani bartaraf etishga, o'shaning qarshisida mag'lub bo'lib qolmaslikka ishonchi bor. Shuning uchun xatosini aytsa ham, aybini aytsa ham, ha, to'g'ri aytibsan deb o'tib ketaveradi. Unga ta'sir qilmaydi, uni ag'anatib yubormaydi o'sha narsa. Qulab tushmaydi undan. O'zini yo'qotib qo'ymaydi. Insonda demak qudrat, shijoat kerak. O'sha xatoni qabul qiladi bemalol va uni tuzata oladi. Tuzatishga harakatda bo'ladi. Va in kana aliman, agar u odam olim bo'lsa-chi, addan nusxatashkikan nittullob fi ilmi, uni o'ylaydiki taliblar, talaba ilmlar unga shubha bilan qaraydigan bo'lishadi, uning ilmiga shubha qilib qolishadi deb qo'rqadi. Ya'ni qo'rqoq bo'lsa, shu jur'atsiz bo'lsa, yalqov bo'lsa va hokazo, astag'firulloh. Agar shijoat bo'lsa, harakat qiladi. Aybini ochiq oydin tan olaveradi va tuzataveradi. Va in kana da'iyatan, mardlik demak bu xatoni tan olishda bo'lar ekan. Mard inson deb qo'yamiz-ku. Yozadilarki, ammal nubala val fudala val ulama, nabil odamlar, oliy janob odamlar, fozil odamlar, olim haqiqiy ulamo odamlar falam yazalu yastadilluna ala jadarati shaxs, insonni maqomlarga, yaxshilikka, buyuklikka yoki o'zini egallab turgan maqomiga loyiqligining darajasiga bi qudratihi va azamatihi va rujulatihi va kamalihi bi qudratihi ala itrof bil xato. Uni mardlik, rujulat degani o'zbekchaga mardlik deb tarjima qilamiz. O'zi rajul erkak. Rujulat bu ma'naviy ma'nodagi erkaklik, ya'ni mardlik degani. O'zi mard degani ham o'zbekcha emas, forscha. Erkak degani mard. Arabchada rujulat insonning mardligiga, buyukligiga dalolat qiladigan sifat nima deganda, ulamolar, fuzalolar i'tirof bil xatoni keltirishgan ekan. Ya'ni xatosini osonlikcha tan olish. Xatosini osonlikcha tan olgan odam erkak odam. Xatosini qiynalmasdan talon, uni bo'yniga qo'yishingiz qiynalmaysiz. Osongina aytsangiz, ha, xo'p, qabul qiladi darrov. Talashib o'tirmaydi, tortishmaydi. Hamma qilib gapni aylantirib, chaplab kiyimni chiroyli qilib kiygizib to'g'ri qilib chiqarib jo'natib yurg'izib yubormaydi. Qiynalmaysiz u bilan gaplashsangiz. Shuning uchun bemalol ayta olasiz uni xatosini. Va ish oson bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Va bu odam mard odam bo'ladi. Ulamolar uning dalolati shu deyshgan. Ya'ni uni mardligiga nima dalolat qiladi desa, mardligiga xatosini tan olish dalolat qiladi. Shu. Va qudratihi aydan ala taroju an zalik. Aytgan gapidan, qilgan ishidan osonlikcha qayta olish bilan ham bu narsa bilinadi. Xursand bo'lgan holatda, yuragi siqilmasdan, achchig'i chiqmasdan va bidun ayyati hassasiyya, biror bir hayronga tushmasdan. Lekin astag'firulloh, ko'pchiligimizda bor xatoyimizni noqulay holatga tushib qolamiz, aytsa. G'alati bo'lib qizarib, bo'zarib, badan titrab g'alati bo'lib ketamiz. Bu bizning darajamiz ancha Alloh huzurida pastligini ko'rsatadi. Oson emas bu lekin. Gapirishga oson, men gapirishim oson. Lekin amal qilish. Alloh nasib etsin amal qilish. Ayyati hassasiy, hech qanday ta'sirlanmasdan, xafa bo'lmasdan bemalol qabul qilish bu insonning mardligiga dalolat qiladi. إن آدم وحواء عليهم السلام وقعا في الخطأ وأكلا من الشجرة آدم وحواء عليهم السلام خطأ قلشت ممكن بمجان درهن ييشت لكن بعد الخطأ خطأ دنكي نمديشت شيطان وقلد شيطان وقلد يلده مرد بز يرم الشيطان نعوذ بالله من الشيطان ولا شيطان سوكشت ما شيطان يدرد لكن بلار نمديشت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إي ربمز بس أدمز نفسمز أدمز ظلم قلدك أجار سين بزنا مغفرات قلمسين بز رحم قلمسين بز يتقزجان زيانجا كرت كتك مغلوبيتك باتب كتك أدام لدن ببقالامز ديشت مانا بو مردلك أدام أتامز خطاق قل لكو xato odamda bor deng odamni bolasimizda otamiz xato qilgan otamiz xato qilgan uyog'ichi u gapni davomini ham gapiring otamiz xato qilganlar otamiz xato qilib mard bo'lib tavba qilganlar bo'yinlariga olganlar ey robbimiz biz xato qildik deganlar shaytonni so'kishmagan ular shaytonga ag'darib o'zlarini oqlashmagan odamlar shu shayton bir yo'ldan urib qo'yibdida yoshlik qilib qo'yibdida va hokazo anu mana xato hammada bor xato odam otamizda bo'lgan lekin ular tavba qilishgan e'tirof etishgan shuning uchun valizalika istahaqqar rahma ular Allohning rahmatiga sazovor bo'lishdi shuning uchun farahimahumalloh azza va jalla va ja'ala ma'alahuma ila al-janna Alloh taolo ularni rahmatiga olib qaytib boradigan joylarini jannatdan qildi lekin nodonlik uyatsizlik xatoda davom etish uni e'tirof etmaslik كما يستدلون على سفاهة إنسان مؤلف يقولون علماء فضلاء عاقل أدملر عقلي يخش دانا أدملر إنسانين سفاهتك نادانلقك فسكشلقك دلالة قلشتك صفات بلغة شكي بإصراره على الخطأ خطأ هذا دوام يتش ورفضه الاعتراف به ونه اعتراف يتشنه ترك يتش رد يتش يق 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 بشنده astag'firulloh astag'firulloh na'uzubillah odam o'zini man komilman man butunman deb yuraverganman ham yastadiluna ala safahatihi uning safohatiga safohat degan safih astag'firulloh yaxshi so'z emasmi nima ekan deb so'rab olasizlar bir biringlardan safohat fa inna iblis asallohu taala va rafada sujud li adam allohga osiy bo'ldi va odamga sajda qilishni rad etdi قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين dedi man undan yaxshiman ku dedi man undan afzalman ku astagfirullah na'uzu billahi minash shaytonir rajim mani sen olovdan yaratgansan uni bo'lsa loydan yaratgansan ku dedi ko'ring buning aqlini pastligini o'sha shayton butun dunyoni o'ynatyapti hozir shu iblis hamma aqllilarni tepasida turibdi aqlliman deb dunyoni buzayotgan buzg'unchilar fisqu hujur va hokazolarni tepasida turgan shu iblis shu aqlini qarang shunga yetgan joyi shu bo'ldi man yaxshimanku san yaxshi bo'lsang Allohning amridan tashqarida bo'lasanmi san palon narsadan yaratilgan tillodan yaratilmaysanmi olov tugul nimadan yaralgan bo'lsang ham sani kim yaratdi xudo yaratdiku o'zing kelib qoldingmi o'zing paydo bo'lib qoldingmi nima ahamiyati bor Alloh seni yaratdi Alloh senga aytmani qil dedi sajda qil dedi sen unda muhokama qilyapsan Allohning amrini muhokama qiladimi shariatni muhokama qiladimi aqlning pastligidan bu safohatidan bu fa'aqabahu Allohu azza va jalla Alloh taolo uni jazoladi fakhruj minha chiq bu yerdan dedi na'uz billah fa innaka rajim dedi sen rajimsan sen toshbo'ron qilingan haydalgan maxluqsan dedi وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ تَا قِيَامَتْ كُنْغَچَ سِنْگَ شُبْحَسِز البَتَّ لَعْنَتْلَر بولسن دیگن نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن المسلمين اليوم من يلوي اعناق النصوص نص حجتلرنی مسلمانلاردا شونقاسی بار اویاققا بیاققا بورادی بوینینی ایگادیگانلار بار او یبحثو عن فتیا او را انشاز یا که فتوا ازلید فتوا قدرده یا که بر شاز یعنی کمیاب اشری دیگم بر غریب فتوا لیم بوله غریب مسئله لر بوله دوله تو رو لیکن undan ko'ra boshqa ko'proq to'g'riga zid, asl tegini xato munkaram deb bo'lmaydi. Shunaqangi shoz fatvolar yo shoz qavllar bo'ladi. Ya'ni salaflardan aytilgan hujjatlari bilan aytilgan so'zlar bo'ladi, lekin umumiy shariatda qabul qilingan hukmlarga teskari. Shunaqangi to'g'ri so'zlar ham bo'ladi. O'shanaqa narsani qidiradigan odamlar bo'ladi musulmonlar ichida. Chunki uni botil, munkar desangiz, mana sizdan ko'ra 10 chandon, million chandon ortiq odam aytgan shuni salaflardan. Ulamolardan kimda aytib qo'ygan bo'ladi ba'zi bir so'zlarni. O'shanaqalarni ishlab oladi. Va yad'u bi xato'in vaqa'a fi o'zining xatosini shu bilan isbotlaydi, to'g'riligini. Bo'lmaydi. Xatoni tan olishdan qochish yo'llaridan biri bu. Muallif aytadi, xatoni tan olishdan qochishning bir qancha yo'llari bor. Biz shuni ishlatamiz hayotimizda, deydilar. Biri nuhayla ila sudfa, sudfaga yo'yamiz, ya'ni tasodif bo'lib qoldi deymiz. Ikkinchisi tajahul xato va taqlil, o'zimiz bilmaganga solamiz. Ha, endi shunaqa bo'libdimi? Bilmagandik. Bilmay qopman, shunaqa bo'libdimi deb qo'yadi. Va bal naqul innahu savob, keyin uni to'g'riga aylantirib yuboradi, yana davom etaveradi. Uchinchi yo'li ihalat ila qazo va qadar, qazo qadarga burib yuborish. Endi taqdirda endi birodar, bir xatoni qilib qo'ygan bo'lsa, yomon ish bo'lib ketgan bo'lsa, endi taqdirda endi. Taqdirda yozilgan bo'lmasdan bo'lmaydi deb taqdirni ayblashga o'tadi. Ya'ni o'zini qilgan xatosini. Holbuki odam alayhissalom ham Alloh yozib qo'ygan taqdirda, buni misol qilib ketyaptilar. Odam alayhissalom xato qilib, Robbana azolamna anfusana deb aytdilar. To'rtinchisi an nulqiya billahum alal akharin. Malomatni boshqalarga ag'darish. Ya'ni o'zimizni oppo bilib, xatolarimizni ko'rmasdan yoki tan olishni istamasdan boshqalarni ayblab, "Ani u qildi de, shuning shuna bo'lib qoldi. U palon qilmaganda bu bunaqa bo'lmasdi." 5-inchisi tafsirul xato tafsiran hurubiyan. Xatoni tafsir qilish, ya'ni bir oldi qochdi gaplar bilan u yoqqa bu yoqqa aravani quruq olib qochish deymiz-ku. Shuna qilib tafsir qilish. Masalan, kan yufassirul fashl bi annahu bitila min Alloh. Mag'lubiyatni, yutqizishni bir narsada mag'lubiyatga duchor bo'lgan bo'lsa, shuni Allohning sinovi deb sinovga burib yuborish. Muallif aytadiki, "Vala yaqul ma sababu ma hasal?" Shunaqa bo'lgani sababi nima demaydi. "Hal sababu xato'un minni?" Men o'zimdan yo'l qo'ygan bir kamchiligimikan? "Aw taqsirun fi ittihad al-asbab?" Sabr qilmasdan bir harakatga tushib, bir narsani do'ndirib qo'yadiganday. Bir narsani qotir eplab qo'yadigan, aslida hech narsani epla olmaydi. U ming harakat qilib chirransa ham epla olmaydi, chunki ojiz. O'sha eplaydigan qudratga ega emas, ega bo'lishga harakat ham yo'q. Va u sabr qilyapmiz deydi. Bu noto'g'ri. Bu xato bu. Harakat qilish kerak. O'sha to'g'ri bo'ladi. Va kaman yufassiril jubn, masalan, bi annahu naw'un min al-hikma, yoki kimlardir qo'rqoqlikni hikmat bilan o'raydi. Ya'ni hikmat bilan tafsir qiladi. Qo'rqadi qilishga, men qo'rqaman deyishga bo'yniga olib bermaydi-da, hikmat bilan ish qilish kerak-da, birodar. Hikmat bo'lmasa bo'lmaydi, ish bitmaydi. Bu qilayotgan ishingiz hikmatga zid. Hikmat bilan sekin borish kerak deydi. Lekin buning tagida qo'rqoqlik yotadi deydilar. Mana shunday qilib, ba'zi o'rinda jur'at kerak. Qo'rqoqlikni yig'ishtirib qo'yib, tavakkul qilib, Allohga suyanib, shartta yo gapirish kerak, yo qilish kerak, qadamni shartta tashlash kerak, yurish kerak. Ba'zi odamlar orqadan turib, indamay maslahat ber, o'qil bu qil deb, o'zi qilmaydi. Astag'firulloh. Jur'at, jasorat bizga hammamizga ham kerak. O'sha jasoratimiz yo'q bo'lib, jur'atimiz yo'q bo'lib, qo'rqoqligimiz g'olib bo'lgan paytda ham, demak, xato qilar ekanmiz. Keyin u biz xatoni hikmatga yo'yar ekanmiz. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Muallif o'zini o'zi tanqid qilish haqida ham yaxshi so'zlar aytganlar. Kelgusi suhbatimizda o'zini o'zi tanqid qilish haqida inshaalloh gaplashamiz. Bu mavzu kamchilik xatolarni tan olish, o'zini o'zi tanqid qilish, birovdan tanqid eshitganda, nasihat eshitganda cho'chchaymaslik, bujmaymasdan yaxshi qabul qilish, buni o'rganishimiz kerak. Buni bolalarimizga ham o'rgatishimiz kerak. Bolalarimiz ham ko'p bilmaydi nasihat eshitishni. Tanqid eshitishni ko'pchiligimiz. Shu haqda inshaalloh davom etaramiz, xudo xolasa. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.